Gepleýär Azatlyk Radiosy mikrofon öňünde Merdan Sariýew. Habarlar gündeligi gepleşigimizi Ukrainadaky soňky ýagdaýlar bilen dowam etdirýäris. Russiýa Ukrainanyň durly künjeklerine zarbalaryň nowatdaky torkununy ýagdyrdy. Bu aralykda Kiýew Moskwanyň täze hüjümi geçip biljekdigini duýdurýar. Kreml bolsa Washingtony Ukraina has köp ykçam ýarag uratmazlyk barada duýdurýar. 16-njy dekabrda Ukraina resmiýetleri azyndan 3 şäherde partlamalaryň bolandygyny aýtdylar. Olar Russiýanyň ýurdun energiýa detgalaryna we infrastrukturasyna garşy möhüm raketa hüjümini amala aşyrýandygyny bellediler. Ukrainanyň territoriýasy boýunça hüjüm signallary ýaňlandy. Ýerli häkimetler paýtagt Kiýewde gün ortadaky Dnipropetrovsk regionynyň Kryvyi Rih we Demirazyk gündogurdaky Harkiw sewitlerinde dagy partlamalaryň bolandygyny habar berdiler. Russiýa oktýabryň ortalarından bäri Ukraina dowamly zarbalary urýar. Harkivin häkimi Igor Terekovin Telegram kanalında beren maglumatyna görä, şäheriň möhüm infrastrukturasyna degen 3 raketadan soň Twitte elektrik üçinçiligi ketilipdir. Tok bökdönçlüklerinin gündogurdaky Sumy regionunda hem ýüze çykandygy aýdylýar. Kiýewiň resmiýetleri paýtagtda howa hüjüminden gorunç ulgumynyň işleýändigini belleýärler. Russiýa soňky döwürden bäri energiýa detgalaryny nysana almak taktikasyny ulanyp başlady. Moskwa soňky aýlarda söwüş meýdanynda ençeme ýeňilişi duçar bolanyndan soň, täze taktikasy bilen barha howaýan howa şertlerinde Ukraina ýaşaýjylaryny toksuz we ýylydys ulgamsyz goýmagy finansiýar. Mundanyň Ukraina harbylary Russiýanyň itaaty ünsüne gün dogurdaky Bahmut we Avdiivka şäherlerine gönükdirýändigini, şeýlede gün ortadaky Zaporizhzhye regionunda öz pozisiýalaryny berkitmäge finansiýandygyny habar berdiler. Bu aralykda Moskwa Washingtony Ukraina howa hüjüminden gorunç boýunça has ykçam ulgamlary ugratmazlyk barada duýduruş berdi. Olar patriot ulgamlarynyň rus harbylary üçin kanuny nysan boljakdygyny aýtdylar. Birleşen Ştatlar bu duýdurusy desine reddetdi. Mundan başga da Amerikan harbylary Ukrain gullukçylary üçin Germaniýadaky türünmek mümkinçiliklerini artyrjakdygyny eglan etdiler. Apreldin bäri Birleşen Ştatlar we onuň ýaranlary 15 000 Ukrainala täälim berdiler. Sol bir wagtda Ukrainanyň ýokary derejeli harby retmiýeti Russiýanyň öňümizdäki ýylyň başynda uly hüjüme geçip, paýtagt Kiýewi basyp almak üçin täze finansiýany amal edip biljekdigini duýdurdy. General Valery Zaluzniň we General Aleksandr Sirskiň 15-nji dekabrda The Economist neşrinde çap bolan interwýusyna görä, Rus güýçleri ýanwarda täze hüjüme geçip bilerler. Ukrainanyň baş harby ştabynyň etaty operatif direktoratynyň başlygynyň ornbasary Aleksey Hromow Russiýanyň Belarusdaky goşununyň sanyny hem artyrýandygyny bellädi. Hromow 15-nji dekabrda eden çykysynda Russiýanyň Belarus tarapyndan çözmek ähtimallyklarynyň pestigini, emma Moskwanyň Belarusa ýaraglary, sol sanly tanklary dagy ýollamagyny dowam etdirýändigini bellädi.
Adatlyk radiosynyň Türkmensan baradaky iň soňky we täze maglumatlaryny howpsuz ýagdaýda öz mobil telefonuňyzda okumak isleýäňizmi? Onu Adatlyň Telegram sosial ulanyşyndaky sahypasyna ýazylyň. Bizi gözlew bölümine Adatlyk radiosy ýazyp tap bilersiňiz. Biz bilen Telegram arkaly ýagny goşmak belgisi 420-724-168-983 we goşmak belgisi 420-773-797-383 telefon belgileri bilen habarlaşyň. Biz siziň şahsiýetiňizden birliň taklanjakdygyna kepil geçýäris. Gepleýär Adatlyk radiosy efirde habarlar günnüligi. Mikrofon öňünde siz bilen men Sähra. Lewap vilayatynyň Türkmenabat şäherinde bir maşgaladan 4 agzanyň gazdan zäherlenip ölmegi barada Adatlyk radiosyna goşmaça maglumatlar gelip gowuşdy. Bu aralykda betbagçylygyň ýyzy süre sewi häkimetleri ýaşaýyş jaýlarynaky gaz enjamlaryny barlamak işlerini güýçlendirdiler. Waka 8-nji dekabrdan 9-na geçilen gije şäheriň Dostluk etrapçasynda boldy. Maşgala agzalarynyň biri gaz plitasynyň üstünde çay gaýnadylýan çäýnegi goýýar. Ol çäýnegi ýatdan çykaryar we uklap galýar. Şondan soňra çäýnekdäki suw gaýnap gazy öçüripdir. Gaz gijesi bilen beýleki otoglara ýaýrapdyr diýip habarçy aýtdy. Maşgalanyň ulugyzy oýanyp jaýyn köçä çykýan gapysyna barýar. Ýöne gapyny açmanka ýykylyp şol ýerde aradan çykýar.
9-nji dekabrda öýlen wagty maşgalanyň 4 agdasynyň, ýagny eni atanyň we olaryň 2 gyzynyň ölendigi anyklandy. Gyzlaryň biri mektep okuwçysydy. Beýlikisi Seýitnazar Seýdi adyndaky Döwlet Muallimçilik Institutynyň 2-nji ýyl talibydy. Hilakçylykda maşgalanyň diňe bir agdasy aman galýar. Вақаның болын вақты 17 яшлы оғылын спорт ярысына қатнысма үчін Асхабады гиден екен.
Дип хабарчы белледе. Вақа барыды илкінжі болып хабар берен Түркмен Ньюз нешірі бетбақчылың тақы қачан болындығының белли дәлдігіне. Йөні пида олонларын 6 декабрда жайланандығына айдыпты. Шейледе нешір жайылы дейін педжін ғаз өпчіншілік ұлғамындағы басышын үйткімегі зерарлы өчіп, сон ені қадалашын вақтында сызып башлан ғазын уқлап ятан адамларын зәхірленмегіне себеп болмауының әхтималдығыны белләпті. Адычы ол шиялы хелекчілік ве оңынәменің себеп болындығы барыды Түркмен хакимиятлары яда медиа серишделер тарапынан көпчүлүгө маалымат я düşündürüş берилмейер. Адатлын бу барада шаһардын полиция мүдүрлүгүнөн комментарий алмак сыйынан чыгы хем хәзерликче баша бармады. Йөнө бетбакчынын ийди сүрү Севит хакимиятлары яшайыш жайларынын акы гад энжамларын барламак ишлерине кайтадан күчлөндүрдүлөр. Бу ишлердин чагында этрапчадагы хожолук жайларынын гад печлери, гад кечирчи турбалары, гад плиталары, гад йыладыш улгомлору берк барланыяр.
Etrapçada etatan hojalyk jaýlary bolup, olar gaz pistleri bilen ýyladylýar. Gaz edaranyň we ýangyn howpsuzlygy bölüminiň işgärleri tutu çykaryan turwaty ýuky bolan ýaşaýjylardan galyň turwa goýmagy berk talap edýärler. Olar öýme öý aýlanýarlar.
Dip habarçy aýtdy. Soň kepdelerde Türkmenistanda sewit üçin adatdan daşary sowuk howa dowam edýär. Dekabryň başyndan bäri ýurdun demiradyk we gündogor sewitleriniň käbir ýaşaýjylary gaz we elektrik ulgamynyň iýdigi derli kesilmegi bilen ýüzeýiz bolýarlar. Ilat ýylanmakda kynçylyk çekýär. 14-nji dekabrda daşowdun dürli ýerlerinde gaz üpçünçiliginiň iýdigi iýdine kesilýändigi, Göroglu ruhu belen we boldum sady etraplarynyň ençeme o basında gazın tas yokduğu barada maglumatlar gelip goşdy. Şeýlede ýurdun dürli sewitlerinde ýyladyş ulamynda näsazlyklar döreýär. Käbir ýaşaýjylar sowukda jaýlaryny kynçylyk bilen gyzdyrýar. Energiýa serişdelerine baý Türkmenistanyň häkimetleri bu ýagdaýlary düýpden agzaman Özbegistana goşmaça gaz we elektrik togunu satmak barada gepleşip geçirýärler. Adatlyk radiosu Instagramda. Türkmen sanmarydaky iň soňky we täze maglumatlary indi Adatlyk radiosynyň Instagramdaky sahypasyndan hem ýerlap bilersiňiz. Adatlyk radiosyny Instagram sosial ulgamynda gözlöw bölümine Adatlyk radiosu ýazyp tapyp bilersiňiz. Bize goşulyň.
Gepleýär Adatlyk radiosy habarlar gündeligimizi men Gözel Hudaýberdiýewa dowam etdirýärin. Türkmenistanyň raýaty Istanbulda ýol hadisasynda helak boldy. Ol şol günüň özünde betbagçylygyň öň ýany, köp ýyllap garaşan türkmen pasportyny aldy. Farhat Hojamgulyýew motorly varýarka helakçylygyna uçrady. Bu betbagçylyk 15-nji dekabrda sagat 17:00-da Istanbulyň awjylar etrawynda ýüze çykdy. Ýigidiň jesedi Suud Lukmançylyk institutuna eltildi. Adatlyk radiosynyň Istanbuldaky habarçysy Sofiýa Sultanowa Farhat Hojamgulyýewiň migrantlaryň Türkmenistana pul uratmagy urunda işlendigini we onuň helak bolan pursadynda ýanynda 15,000 amerikan dollary möçberde pulyň bolandygyny habar berdi. Türkmenistanyň Livap vilayatyndan bolan 32 ýaşly Farhat Hojamgulyýew soňky 11 ýyllap Türkiýe Respublikasynda bi-kanun ýaşaýardy. Ol 2 aýlap migrantlar üçin deportasiýa lagerinde bolup, 1 aý mundan ozal çykypdy. Betbagçylygyň öňe tirasynda ol türkmen pasportyny alyp bildi.
Farhat şuň Türkmenistanyň Istanbuldaky konsullugyndan daşary ýurt pasportyny aldy we gysga wagtda öýüne gitmekçidi.
Dip Sofiýa Sultanowa 15-nji dekabrda habar berdi. Farhadyň Türkmenistanda ýaşaýan ejesi süýji kesilden ejir çekýär diýen agyr haldy. 15-nji dekabrdan 16-njy dekabra geçen gije onlarça türkmen raýaty Farhat Hojamgulyýewiň jesedini alyp Türkmenistana uratmak üçin morgun öňünde ýygnandylar.
Morgun goloyunda yığınanan dostları birek-bireğe qiynanç bildirdiler. Merhum haqda hoş sözleri aittilar. Onun departatsiya edilende tusoğluktan vatanına iverilse xas qovub olurdu diyen pikiri öngü sürönlör, onun indi tavitte uğradılcağına qiynandı.
Dip Sofiýa Sultanowa aýdýar. Şol ýerde merhumyň dostlarynyň arasynda türk aklawçysy hem bardy. Ol merhumyň jesedini tawutly Türkmenistana uratmak üçin toplanmaly resmi namalar barada düşündürüş berdi. Görünüşi ýaly aklawçynyň sözlerine görä tawudy uratmak üçin onuň ýanyna bilen ýoldaş bolup gitmeli we zerur resmi namalar şol adamyň adyna ýazylmaly. Farhadın dostları merhumu 17 dekabrda ula uçarı bilen Türkmenistan'a alıp gitmeye tayyar adam tapma için sosyal ulgamlarda bildiriş çap ettiler. Türkiye'nin migrasiya kulluğunun şu yılki malumatlarına göre 230 min çemesi Türkmen rayeti yurtta resmiyet hasta yaşayar kararsız çeşmelere göre Türkiye'de dokumentleri bulman bir kanun galiyanların sani bir neçesi köp.
Öz sevitinizde olyan vakalar var adı adatlığa mağlumat bermek isleseniz, bizim Facebook hasabımıza yazın. Bizi gözle ölümüne Azatlık Radyosu yazıp tap bilersiniz. Siz suratlarınızı ve videolarınızı hem yollap bilersiniz. Azatlık sizin şahsiyetinizi gizlinlikte saklar. Siz bolon vakalar var adı mağlumat verin, biz hem haber vereriz. Gepleger Adatlık Radyosu efirde xabarlar günnülügi. Mikrofon önünde siz bilen men Sahra. Türkmenistan'ın, Azerbaycan'ın ve Türkiye'nin devlet baştutanlarının Avada'da geçiren samitine görülen tayarlıklar ilatın gündelik durmuşuna yaramaz tesir yitirdi. Türkmenbaşı şehrinde ağzından 4 günlap hareket şeklendirildi. Durmuş dolu diyen yağlı tohtudu.
Vilayetin ve şehrin bütçet işgarları samiti 3 hepte günden tayarlık görüp başladılar. Samiti 3 gün kalınlı Avaza tiyakatçılık zoluğunun yerleşen Türkmenbaşı şehrine uluğuların ve adamların hareketi hopsuzluk güçleri tarafından çeklendirildi.
Dip Azatlık Radyosu'nun Sevit'teki haberçisi aytdı. Yurdun harvı deniz güçleri samiti bir ay galında Hadar denizinin Türkmen kenarında hopsuzluğu güçlendirdiler. Bu yerde harvı gemilerin sanı arttırıldı. 14. dekabrda yani samitin geçen gününde bolsa köçelerde uluğların ve adamların hareketi dolu diyen yalı çeklendirildi. 3G ve 4G internet üçüncülüğü dolu kesildi. Deniz yaka teritoriyalarına düğününün adam koyverilmedi. Mekteplerin köpüsü yapıldı ve okuçlara sapak geçilmedi. Cemiyetçilik avtobuslarının hareketi yatırıldı. Restoranlar, kafeler ve toyhanalar işlemedi. 14. dekabrda durmuş toyunu kurnamağı planlaştıran yaşların toy davaraları 16. dekabra geçirildi. Uçur katnoları yatırıldı. Mihmanların geçeyen köçelerin uğrundaki köpkatlı yaşayış caylarının epşkelerini açmak ve çıralarını yakmak samitten 3 gün ön gadağın edildi. Gadağınçılık mihmanlar kaydiyança devam etti. Güçlendirilen hopsuzluk çarelerinin bercai edirişine gödökçülük etmek işlerine velayetin tas ehli polisi işgarları çekildi. Şeyle'de aşamattan ve velayetlerden Milli Hopsuzluk Ministerliğinin hem de polisi işgarları getirildi. Olar Türkmenbaşı'da 10 günlük iş taparında buldular.
Bir sözülen aydılsa şəhərdə sinek hem uçurulmadı. İlatın dükkanlardan gerek ağzını almağı da mümkünçülüğü bolmadı. Şəhər xoğupsuzluğuna arkadağın xud ödünün göde uçuruk edenliği, əhli kontrolü öd eline alanlığı aydıldı.
Deyip xabarçı aytdı. Adatlık baydılanlar varı da şəhər həkimliğindən ve polisi bölümünün resmi komentari alıp bilmedi. Türkmenistan'da geçirilen halkarı çərələrinin devamında ve onun ön sirasında şeylede daşarı yurt devlet emeldarlarının yurdu ediyen saparlarının çəgində ilatın gündelik durmuşu dolu diyen yalı çəklendiriliyar. Köçölör yapılıyar, cemiyetçilik avtobus katnavları yatırılıyar. Bu yağdaylar 10 yıllıkların devamında qaytalanıp geliyar. Türkmenistan'ın devlet xabarlar agentliği Avada'da geçirilen samitte Türkmen Prezidenti Serdar Berdimuhamedov'un, Azerbaycan'ın Prezidenti İlham Aliyev'in ve Türkiye'nin Prezidenti Recep Tayyip Erdoğan'ın ençeme resmi nama gol koyunduklarına haber verdi. Yönü adı çavuşyalı ilatın %100 olan çeklendirmeleri ve böktönçlükleri var adı ne TDH ne de Türkmen hakimiyetleri kelam ağız söz aytdı. Bu aralıkta samitten son Livap velayetinin hakimiyetleri Avada yollanma üçün deyip bücret işgarlarının her birinden 50 manat pul yığınap başladılar.
Bu terişlerinin anık nemi üçündeki belli değil. Sebebi 50 manada yollanma vermeyerler. Yeni gümürtük yağdaydı pul yığınalar.
Deyip Livaplı bücret işgarı anonimlik şartında aytdı.
Azatlık Radyosu YouTube'da. Azatlık Radyosu'nun YouTube sahipası Türkmenistan'dan, halk içinden havarçılarımız ve okuyucularımız tarafından iyi verilen video yazılar arkalı, resmi metbuğutta beyan edilmeyen halk durumusunun öz oluşlu bir çeşmet hükmünde dörödüldü. Bizim sahipamızı YouTube'un gözlü bölümüne Azatlık Radyosu, Azat Havar, Azatlık Online, Azatlık TV sözlerini yazıp tapıp bilirsiniz. YouTube'da Azatlık Radyosu'na tomuşuçu bulmağı, kulduğuçu bulmağı himmeleri çağırıyoruz.
Gepleýär Azatlyk radiosy efirde habarlar gündeligi mikrofon öňünde Maksat Ataev Türkmenistany global internet toru bilen bagly bolmadyk öz başdak milli sanly toru döretmek boýunça taslama durmuşa geçirilýär. Bu barada TDH habar berýär. Prezident Serdar Berdimuhammedow 9 dekabrda değişlik karara gol çekip milli sanly toru döretmek baradaky taslamany durmuşa geçirmek boyunca iş toporunun düzümünü tasdikladı. Azatlık Radyosu'nun çeşmeleri ve yerli sinçiler Türkmenistan'a global internet torununun kararsız milli ulgamın dörödülmegi bilen yurt içinde 10-10 çayaklı olan dürlü mağlumat çeşmelerinin şol sana sosyal torların düyüplü petiklenip olorun yerli ulgamlar bilen çalışılacaktığını çaklayarlar.
Birinci tapkırda devlet pudoğunu, hizmetler ve hutuz pudoğu elektron mağlumat dolonsuğu bilen üpsün etsek paralel içerik tor islenip düzülür. Netijede dasarkı bağlansıktan düýünden garasyz boljak içerki infrastruktura döredilýär.
Diýip yerli Çeşme Azatlyk radiosynyň habarçysyna gurrun berdi. Ol içerki elektron ulgamynyň ösdürilmegi bilen esasy global hyzmatlaryň, web-saýtlaryň, sosial torlaryň petiklenjekdigini, ýöne bularyň orunda global ulgamlaryň yerli versiýalarynyň hödürlenjekdigini çakladı.
Bularyň öwesine olaryň yerli analyklary hödürlenýär. Iýam yerli sosial torlar, messengerler we suňa meňzeşler taýýarlanyp başlandy.
Diýip yerli Çeşme Azatlyk radiosynyň habarçysy bilen gurrundeşlikde aýtdy. Türkmenistanyň global internet toruna bagly bolmadyk öz başdak milli toru döretmek tagallalary Hytaýyň öz başdak kiber giňişligi döretmek finansiýalaryny ýa-da Iran we Russiýaly insan hukuklaryny söz, pikir we medpuwat azatlygyny çäklendirýän ýurtlaryň milli toru döretmek finansiýalaryny çalym edýär. Gözden öňe tutulýan yerli we milli sanly torun aýratynlyklary hem-de onuň hödürleýän mümkinçilikleri Türkmenistanyň döwlet gödäwçiliginäki maglumat giňişligine ara alınıp masalatlaşılmayar. Yönü resmi havarlara göre Türkmenistan'a sonku bir neçe ilveri dürlü pudokları sanılaştırma tağırlaları batlanıyar. Bununla bağlılıkta yurtta 2019-2025 yıllarda sanlı iktisadiyeti östürmögün konsepsiyası tayarlanı. Galı verse de 2019 yılda e.gov.tm ve 2020 yılda sanlı.tm yalı devlet hizmetlerinin portalları işe girildi. Şol bir wagtda ýurdun çägine hereket edýän elektron neşirleriň sany ýyl saýyn artyp başlady. Bu tagallalara paralel häkimetler döwlet gödäwçiliginden azat maglumat çeşmelerini barha çäklendirip, hususan internet ulgamyny ulanjylaryň şahsyýetini ýaşyrmagy ýardam berýän VPN-leri, virtual şahsy torlary berk çäklendirip başlady. Ýanwar aýyna geçirilen döwlet howpsuzlyk geňeşiniň mejlisine internet ulgamynyňky dürli maglumat çeşmeleriniň petiklenilmegi Açaçanyň önüşde döwlet başdan derejesini ara alınıp maslahatlaşyldy.
Köp sanly maglumat saýtlary, ilmi saýtlar, kitapxanalar hemme zat ýapyk. Töle ulgamlary we daşary ýurt banklary döwünden ýapyk. Meniň pikirimçe bu diňe bir başlangyç.
Diýip ýaňy ýakyn Azatlyk radiosynyň habarçysy bilen gurrundaş bolan yerli synçy aýdýar. Türkmenistany global toru bagly bolmadyk milli sany toru döretmek ugrunak tagallalaryň dürli alamatlary soňky bir näçe ýyl bäri ýüze çykyp gelýär. Meselem Türkmenistany Google ýa-da Yandex ýaly Gözlög torlarynyň yerli versiýasy, gözlü atly gözlög motoru işe girdildi. Şol bir wagtda dünýä belli Netflix video güýmünji platformasyna çalym edýän Belet video güýmünji portaly işe girdildi. Bu online çeşmeler entek internet torunun garaşsy däl. Olar häzirki wagtda global internet toruna bagly bolup durýar. Ýöne bellemeli ýagdaý Türkmenistanyň işe girdilýän döwlet hyzmatlarynyň we beýleki güýmünji platformalarynyň hyzmatlarynyň peýdalanmagy üçin yerli mobil operatordan alınan telefon belgisi talap edilýär. Şol bir wagtda göz öňünde tutulýan milli sanly torun girmi henüz köpçülige mälim däl. Ýöne her neçikde bolsa şeýle finansyk Hytaý Iran we Russiýaly interneti çäklendirýän ýurtlaryň öz başdak internet şygarlaryna gawat gelýär. Meselem Hytaýda 2016-njy ýylda kiber howpsuzlyk hakyna kanun kabul edildi. Munyň öňe töresinde Hytaýyň başlygy Xi Jinping 2015-nji ýylyň dekabr aýynda Hytaýda geçirilen bütün dünýä internet konferensiýasyna söýlen söýdünde özgä ýurtlar birik-biriniň kiber öz başdaklygyna hormat goýmagy çagyryş etdi. Awtoritar Russiýada hem internet öz başdaklygy boýunça meýiller soňky ençe meýillerin dowamyny ýüze çykyp gelýärdi. Kanun çıkarcılar 2019 yılda öz başdak internet hakkında kanun kabul etdi. Bu kanunçuluk raýatlaryň söz we maglumat azatlygynyň çäklendirilmegi jähetden insan hukuklaryny goraýjy halkary guramalarda alada döretdi. Human Rights Watch guramasy Russiýada öz başdak internet kanununyň kabul edilmeginiň ýa-da çap eden makalasyny täze kanuny Russiýanyň bütün dünýä kerewinden barha üzüňeleşmegi atlandyrdy. Russiýanyň we Hytaýyň öz başdak internet aladalaryny paralel Türkmenistanyň hem kiber howpsuzlyk kanun 2019-njy ýylyň sentýabrynda kabul edildi. Türkmenistana garaşsyz habar çeşmeleri şeýlede Facebook, Instagram we Twitter ýaly sosial torlar petikli bolmagyny galýar. Galy berse-de giň irimli petiklemeleriň fonuny Türkmenistan'a internet ulgamının tiýdiligi juda hayal bolmagyna galýar.
Türkmenistan'da pitikli Sultan'da Azatlyk Radyosu'nun azat haberini kutkun web saytini büktünsüz ulanmağı devam ettirmek için Sayfon 3 proxy ulgumunu devamlı. Ağzından 2 hepteden bir gezek tazeläp durmağı unutmağın. Ulgumun sonku görünüşünü Sayfon3.com web saytından akıllı telefonunuza ya da kompüterinize indirip bilersiniz. Sayfon 3 arkalı Azatlyk Radyosu'nu hopsuz yağdayda izarlan.
Gepleýär Azatlyk Radiosy habarlar gündeligimizi men gözel Hudaýberdi we dowam etdirýärin. Türkmenistan Özbegistanyň barýan ýolugçylar uzagy çekýän barlyklardan geçmeli bolýarlar. Wiza, koronawirus testi ýaly resmi gözegçiliginden daşary gümrük talaplary we adamlaryň el goşlarynyň barlyklary wagtalýar. Goňşy Özbegistandan Türkmenistana barmak üçin Libap vilayatynyň Farab gümrüginden geçýänleriň sany gün-günden artýar. Ýagdaýaty näden Azatlyk habarçylary we çeşmeleri ýolugçylaryň aglaby köpüsiniň Özbegistan Kırgızstan, Tajikistan, Orsiyet, Hindistan ýaly döwletlere barıp gelen adamlardygyny aýdýarlar. Olar adatça uçarly Özbegistana barıp, soň gowry ýol ugry bilen Türkmenistana aşýarlar. Yerli habarçylarymyz bilen söhbetdeşip bolan ýolugçylaryň sözlerine görä, gelýänleriň köpdügi we koronawirus düzgünleriniň bir jaý edilmegi adamlary serhetde ençeme taýatlap saklaýar.
Serhetde gelýän raýatlardan COVID-19 garşy test alınıp, bu testiň netijesine 7 saatdan 10 saatda çyny garaşmaly bolýar. Lewap vilayatynyň keserleriň öňüne alyş gurulugy tarapyndan test alınıp, ol testler Türkmenabadyň merkezine 50 kilometr uzaklygy alınıp gidilýär we laboratoriýada barlanýar. Testiň netijesi anyklanýança şol Farab gümrüginde 7 saat töwereg eglenmeli bolýar.
Dip çeşmelerin biri gurrun verdi. Türkmenistan'a uçar arkalı ve guriyer ağrı çayaklardan geçen rayetlerin ehletine COVID-19 testinden geçmek hükmanı bulmağında galiyar testin bakati 120 manat, yani resmi kurs boyunca $34 çimeti. Çelede terkette gümrük bağırlığına ulu üns verliyar. Koşlarda çilim derman ve alkohol yağlı zatlara ayratin üns verliyar.
Migrasiýa gödegçiliginden geçen raýatlar gümrük nokoduna gelenine has güýçli barlygy sezewar bolýarlar. Gümrük gullugy adamlaryň ýanyna 2 gutudan köp çilim bar bolsa, bolanok diýip galyny alyp galýar. Çilim aýal gyzlaryň goşlaryny tapylsa, ony desini hemmesini alyp galýarlar. Gümrük işgärleri derman we alkohol içkileri bolsa, Türkmenistan'a getirmek gadaganyp alyp galýarlar.
Diýip serhetden geçen yerli çeşmeleriň ýene biri gurrun berdi. Soňky günlerde serhetden geçenleriň bir näçesiniň sözlerine görä, gümrükde adamlaryň el goşlaryny jekme-jek döýýärler.
Ähli el goşuny ýekme-ýeki açyp görýärler. Bu näme, bu näme diýip ýyzly-ýyzyna sorýarlar. We hemme zada bolanok diýärler.
Dip Azatlyk bilen söhbetde şolan ýolugçy gürrüň berdi. Türkmenistan global pandemiýanyň başynda 2020-nji ýylda geriden hereket çäklendirmelerini soňky aýlarda gowşadyp serhetleri ýuwaş-ýuwaşdan açyp başlan soň Özbegistana sapar etmek isleýän türkmenistanlylar köpüldi. Bu raýatlaryň käbirleri söwda etmäge ýa-da Özbegistanyň üstü bilen beýleki döwletlere aşmaga çalyşan bolsalar, ýene de ençemesi serhetiň beýleki tarapyndaky dogan garandaşlary bilen uzak aýrakesmeden soň görüşmäge howlugýarlar. Azatlyk habar Türkmençileri Türkmen hökümetleriniň Türkmen raýatlary Özbegistana gidende de olara gözegçilik edýänligini habar beripdi. Hususan da Türkmenistandan Özbegistana gitmek isleýän raýatlaryň köpelýän mahaly ýurdun milli howpsuzlyk ministrliginiň Libap vilayatyndaky şäherleriniň goňşy ýurda tapar edýän türkmenistanlylar bilen söhbetdeşlik geçirýänligi ma'lum boldy. Bu maglumaty söhbetdeşliklere çağrylan raýatlaryň ençeme bilen gürleşen Azatlygyň habarçysy 8-nji dekabrda berdi. Söhbetdeşliklerde raýatlardan Zatan, Türkmenistan varada erbet gürlemezlik, negatif sözleri aytmazlık talep ediliptir ve olara Özbekistan'daki Türkmen diasporasının nehil şertlerde yaşayanlığını övrenmek tapsırılıptır. Bu aralıkta Özbekistan'ın Aşgabat'taki ilçi hanasının önünde her gün yüzler çadım noota durup Özbek vizasını almağa çalışar. Özbekistan Türkmen rayatlarından viza talep ediyar. Bu yurtta 10 gün kalmağa ruhsat veren Özbek vizası $51, 20 günlük için $71 ve 30 günlük viza için $91 talep edilýär habarçylaryň söýlerine görä Özbek elçihanasy bu tölegleri manatda dollaryň gara bazar narhynda kabul edýär. Serhet ýaka ýagny Farab, Darganata we Denow ýaly etraplaryň ýaşaýjylary üçin käbir ýeňillikler göz öňünde tutulýar. Olar 850 manat ýagny gara bazaryň kursundan $42 töläp 3 gün Özbegistanda bolup bilýärler. Azatlyk radiosy bu maglumatlar dogrusunda Türkmenistanyň migrasiýa gullugundan we Özbegistanyň Aşgabatdaky elçihanasyndan resmi kommentary alyp bilmedi.
Gepleýär Azatlyk radiosy. Gaderli dinleýijiler, şunun bilen habarlar gündeligi geplesigimizi jemleýäris. Azatlygyň tolkunlarynda galyň.